Þú ert að hlusta á Sumarheimskviður. Ég heiti Birta Björnsdóttir.
Og ég heiti Bjarni Pétur Jónsson. Núna langt liðið á sumarið og við ætlum að því tilefni að kæla okkur svolítið niður. Fara í kæli frí, eins og það kallað.
Einmitt, þetta kallað á ensku coolcation og ein af tísku bylgjum í ferðamennskunni. Það eflaust aukist að fólk velji sér milt eða jafnvel bara kalt loftslag á norðlægum slóðum í staðinn fyrir að fara í sólarlandaferðir suður á bóginn.
Já, við ætlum að skoða svöl sumarfrí og framtíð þeirra síðar þættinum. En ætlum að byrja á enn kaldari og fjarlægari slóðum, Suðurskautslandinu. Það heldur betur viðandi því jöklarnir þar og hafi sinn stundu kallað loftkæling heimsins.
En það voru ekki áhrif loftslagsbreytinga eða hröð bráðunin jökla sem kom Suðurskautslandinu heimsfréttinnar í mars. Heldur voru það ásakanir gegn manni sem þar í rúmlega árs löngum leiðangri. Ásakanir gróft ofbeldi og lífláttshótanir gegn félögum sínum í leiðangrinum. Hann sagður hafa ráðist á félaga sinn og líka sakaður kynferðisofbeldi.
Já, og það sem að flækti svo að þessa stöðu var að það þurfti að leysa úr svo staðnum af því það mjög kostnaðarsamt og erfitt í framkvæmd að flytja eitthvað þann og þessum urðu leiðangursmenn að greiða úr svo sjálfur.
Einmitt, og þeir eru enn í rannsókastöðinni sem heitir Sane 4 og verða þar fram í desember. En við skulum meira okkar umfyllun eða þína Bjarni Pétur sem frá því byrjun apríl.
Það verða allir píldi skrýtnir í svona, við svona aðstæður.
Þetta Ólafur Ingólfsson, prófessor emeritus við Jarðvísindadeild Háskóla Íslands.
Og það vel þekkt að í svona leiðangrum, með mikla einangrun, að þá getur þetta brotist fram í átökum. Og þetta í raun mun algengara að þetta gerist heldur en það sem ratar í fréttir. Og til að mér þegar ég var að vinna þarna í þessum fimm leiðangrum sem ég fór í þá náttúrulega heyrði maður bæði eitt og annað og ég heyrði af þó nokkuð mörgum tilfellum sem að sum voru frekar alvarleg með lífláttshótunum og öðru slíku sem aldrei rötuði í fréttinnar. Þannig að þetta er því miður þá er þetta ansi algengt og það er erfitt að eiga við þetta.
Ólafur fór fimm sinnum í leiðangur til jarðfræði rannsókna á Suðurskautslandinu á árunum 1987 til 2000. Þeir voru flestir á bilinu 2-3 mánuðir yfir sumartíman á þessum slóðum sem í desember, janúar og febrúar og stundum fram í mars.
Þetta náttúrulega marganátt mjög heillandi en þetta líka erfitt og krefjandi. Sumir hluta Suðurskautslandsins eru stormar mjög tíðir og meðal vindhraði yfir árið eins og Mórsonland er mældur sko fárviðri. Það er að segja meðalvindurinn yfir árið er 30 metrar á sekundu. Það er kalt, það er vond veður, vinnan getur verið mjög lýjandi og jafnvel hættuleg. Þannig að þetta er svona, að þannhátt er þetta aldrei blandað. Það sem upp úr stendur er náttúrulega alltaf fyrir mig allavega þessi náttúrufræðing eru náttúru upplifarinnar. En maður getur hugsað eftir á að það er að við suma verið keftar hans í dýruverði í erfiði.
Við heyrum meira frá Ólafi og eftir en við skulum skoða betur það sem var kveikjan að þessari umfjöllun. Uppþotið í suður afrísku rannsóknarstöðinni Sanae 4, nýst á Suðurskautslandinu um miðjan þennan mánuð. Þar eru núna 9 manns, þau hófu leiðangurinn fyrir áramót og snúu ekki aftur fyrir í desember. Eins og Ólafur lísti er meira en að segja það að hafa vetursetu á Suðurskautslandinu. Það gera tæplega 1000 manns á hverju ári en 5000 eru þar yfir sumartíman. Þá er hægt að sinna rannsóknarstörfum en þeir sem hafa vetursetu í Sanae stöðinni gera lítið af því. Þeirra helsta hlutverk er að halda stöðinni gangandi og sinna viðhaldi. Og stöðin sjálf er margt merkileg. Hún var reist á fjallstindi sem nefnist Vesleskarvet rétt fyrir síðustu aldamót. Hún er þrískipt, húsnæði alls rúmlega 3000 fermetrar og búinn flestum nútíma þægindum. Þar er eldhús, bar, leikherbergi, íþróttuaðstaða, sána og fleira auk fullbúinnar aðstöðu til rannsókna, skrifstofur og tilraunastofur og allt sem því fylgir. Það er mikið lagt upp úr sjálfbærni en stöðin er knúin 3 dísilrafstöðum og þar er því nægt rafmagn, hægt að halda hita í húsum við 15-20 gráður og ágætis tenging við umheimin með bæði síma og sæmilega brúklega internettengingu. Og það veitir ekki af því dvölin getur verið löng. Þeir sem eru í stöðinni núna verða þar í 16 mánuði og eru hálnaðir í sínum leiðangri. Þetta eru 9 manns, 6 karlar og 3 konur. Þar af eru 3 verkfræðingar, 1 veðurfræðingur, vísindamenn og svo læknir. Það er alltaf settur 1 leiðtogi yfir hópnum og 1 til vara og þeir eru í reglulegum samskiptum við yfirmenn sína í Höfðaborg í Suður-Afríku, tæplega 4.300 kílómetra í burtu. Þangað kemur enginn eða fer yfir vetratíman og einangrunnin því algjör sem hefur haft sitt að segja fyrir leiðungusmenn í sannæ stöðinni. Þar fór hreinlega allt á annan endan fyrir í þessum mánuði. Grípum niður í tölvupóst sem einn úr hópnum sendið til yfirmanna sinna í Höfðaborg.
Því miður hefur hegðun hans versnað mikið og að því markja það orðið mjög óhugnanlegt. Hann réðist á sem auðvitað gróft brot á þeim reglum sem hér eru í gildi.
Í póstinum segir að ástandið hafi versnað mikið undarfarið. Sami maðurinn hafi ráðist á leiðtoga hópsins og áreitt annan kynferðslega.
Og þar að ekki þá hóta hann að drepa og svoleiðis hótanir gera þetta alla mjög hrætta. Ég hef mikla ráðugjur af eigin öryggi og veldið stöðugt fyrir mér hvort ég geti orðið næsta fórnalamb.
Hún segist ekki treysta sér til að vera nálægt þessu manni lengur og krefst þess að hann verði fjarlægur, áður en veturinn skellur á af fullum krafti. Hér er Ólafur Ingólfsson aftur.
Ég get vel ímynda mér að þetta sé mjög erfitt ástand að búa við þetta. Þetta er náttúrulega greinilega það sem kallað kofakvíði eða kofa sótt. Það er að segja, það hefur eitthvað gerst. Þar sem að fólki finnst sér ógnað og fólki finnst sér ekki ráða við sér aðstæður og þá er alltaf fyrsta hugsun manna eða þú ert komin í aðstæður sem þú ræður ekki við að þá viltu koma þér í burtu. Þú vilt losa þig út úr aðstæðunum ef þú telur ekki að þú getur leist málin á staðnum þá viltu koma þér í burtu og þannig ertu komin í aðstæður þar sem þú kemst ekki í burtu og það getur verið fyllt í alveg rosalegt stress.
Álagið sem þessu fylgir er mikið og þá eftir aukast, segir jarðfræðingurinn Hermann van Niekerk sem er nýkominn frá sannæðstöðinni úr 3 mánada leiðangri. Hann segir ástandið afar slæmt og eigi eftir að vestna, því núna taki myrkrið við. En frá Mars er myrkur á Suðurskautslandinu nánast allan sólarhringin í rúma 9 mánuði. Þá sé algengt að leiðangursmenn snúi sólarhringnum við og sumir freistist til þess að vaka á nóttunni þegar hinir í hópnum eru sofandi. Sem er afar flókið við þessar aðstæður. Og Van Niekerk segir að þess vegna hafi nokkrir úr hópnum þrýst mjög á björgun hið fyrsta. Björgunarleiðangrar á þessar slóðir eru afar flóknir og kostnaðasamir. Yfirvöld í Suður-Afríku sé ekki á döfinni að senda skip eða flugvél til aðstoðar og reynt verði að aðstoða hópin eftir fremsta megni. Sálfræðingar eru í stöðugu sambandi við alla og reynt verður að koma til móts við hópin með öðrum hætti. Áður en björgunar aðgerðir koma til greina. Eins og áður segir er stöðin rúmlega 4.300 kílómetra frá Höfðaborg og það er býsna langt, þangað tæki 6 klukkustundir að fljúga. Það er ekki farið á þyrlum þangað yfir vetratíman og að sigla tæki 2 vikur. Og veðrið og aðstæðurnar eru svo líklega að það flóknast að þessu öllu, svo það verður reynt að fresta björgunar leiðangri eins og kostur er.
Á veturnar er þetta mjög flókið erfitt verkefni, svo mikið gleyma því að þegar út komin inn á sjálfar ísbreiðunar langt frá ströndinni að þá getur hitinn farið niður í mínus 60 gráður og meira jafnvel og við þær aðstæður er mjög erfitt að lenda flugunum. Þú ert með skíðaflugunar og skíðaflugunar eru yfirlega ekki mjög stórar og þetta eru mikil gríðarlega vegalendir. Þar geta þurft að millilenda á einhverjum stöðum til að taka eldsneiti. Þegar það síðan lenda, þá myndast ákveðin varmi milli skíðan og snjósins sem að getur leitt til þess að það verður einhver smá bráðnun og ef það stoppa, þá geta það reynilega frosið fastar. Þannig að björgunar aðgerðir, þær geta við mjög erfiðar og gríðarlega kostnaðarsamar. Þetta var gert á Suðurpólsstöðinni á 10. áratug síðustu aldar. Það þurfti nauðsynlega að koma manni í burtu sem að hafði sturlast. Hann hafði eyðilegt að hluta til rafkerfistöðvarinnar og hótað samstarfsmönnum sínum með exi og það var ljóst að það var ekki hægt að hafa hann í 8 mánuði. Það var hann að næsti því flogið hann upp yfir þannig að það var skipuleg mikil aðgerð og kostnaði við hana með flugvél frá Nýja-Sjálandi með millilendingu í McMurdo og síðan flugi upp til Suðurpólsins. Þar sem vélin mátti ekki stoppa, hún var keirð áfram á ísnum og þessu manni hent um borð og öðrum rafvirkja hent út. Þetta kostnaði við þessi aðgerð hljópa á einhverjum miljónum dollara. En það var gripið til þessa því að þeir réðu alls ekki við ástandi. Þannig að þetta eru mjög erfið mál þegar við komum upp á svona, við svona rosalega einangrun.
Ólafur býstu því að hópnum takist að greiða úr þessu, en fleiri deilur eigi líklega eftir að koma upp. Aðstæðuna séu með þeim hætti og mjög erfitt að búa við þær, þótt allir í hópnum séu sér þjálfaðir til þess. Hann segir áhrif einangrunar vel þekkt af heimskautasvæðanum og hafi verið lýst fyrst í Belgíu leiðangrunum 1897-1899. En það var í fyrsta sinn sem hópur hafði vetur setu á Suðurskautslandinu. Þar voru margir þekktir landkönnuðir, þar á meðal normaðurinn Roald Amundsen og skipslæknirinn Frederick Cook sem fyrstur lýsti áhrifum einangrunarinnar á mannskapin.
Þar gengu tveir skipverir að vitunu. Annað er allan að drepa í yfirvélstjóran út af einhverju sem engin vissi hvað var, einhverju sem var bara í hausnum á honum. Hinn skipverinn, hann sagðist bara ekki nennsu lengur, alltaf að pakka saman og leggjast að labbandi heim til Belgíu. Þannig að þetta er vel þekkt. Nákvæmlega hvaða er sem gerist, það er sem sagt einhvers konar samþættingur líkamlegra áhrifa og truflunur á líkamsstarfsemi, hormónatruflanir, svefntruflanir og svona. Og síðan náttúrulega þetta stress sem er í þessu umhverfi. Þetta er mjög erfitt umhverfi, mikill kuldi, þú getur ekki farið neitt og þá verður það náttúrulega sálrænt.
Og fólk getur kannski gerð sér í hugulegð sem á kannski erfitt með að fara og hitta bara sína einn fjölskyldu í sumabústaði eina viku eða tengda fjölskylduna eða hvað það er og hérna er upp með þær aðstæður en að geta ímynda sér að þú þarft að vera með fólki sem þið kannski líkar ekkit sérstaklega vel við í allan þennan tíma og engin leið að komast í burtu.
Já, já, þetta getur verið mjög krefjandi og við vitum það að persónu kemja fellur ekki alltaf saman og sumt fólk getur átt erfitt með umgangast annað fólk af ástæðan sem það kannski getur ekki skýrt.
En það er ástæða fyrir því að fólk leggur allt þetta á sig og það er fyrir okkur hinn. Þessi hópur og margir aðrir eru að safna gögnum þróun Suðurskautslandsins, bráðnun jökla og áhrif þess á vistkerfið, bæði þar og svo allan heim. Og þau geta orðið töluverð því Suðurskautslandið er stærsti jökull eða stærsta ísþekja í heimi, alls 14 miljónir ferkilometra.
Það má eiginlega segja að Suðurskautslandið og jöklandið þar á hafísin, þetta er eins konar loftkæling heimsins. Ef að jöklandir af Suðurskautslandinu hyrfi og hafísin hyrfi, þá myndi hnattrænt hitast því að vera 8-10 gráðum hærra heldur en í dag. Og ef að jöklandi þannig að byrja að brána í einhverjum vaxandi mæli, að þá getur það leitt til mjög hraðrar hækkunar hafsýfibors. Á sama tíma og við vitum þetta, að þá verðum við að viðkenna, við vitum ekki mjög mikið hvað nákvæmlega hvað er að gerast með þessa miklu ísþekju. Og þetta vekur fólki mikið nugg því að þessa breytinga geta gerst mjög hratt. Og þess vegna er svo starf sem þetta fer fram gríðarlega mikilvæg.
Ólafur ansakaði lengi jökla sögu Suðurskautslandsins og segir að sífellt fleiri ísþyljur síðar hrynja frá Suðurskautslandinu. Nú séð það færast í aukana og sunnar, sem sagt jöklar kelfa hraðar og í kaldari sjó en áður og svæðum þar sem afar lítið var það áður.
Og nú er svo komið að það eru þarna kerfi eins og Tvætjökullin sem hefur verið kallaður Dómstagsjökull, að við sjáum að hann er að hörfa mjög hratt og hann er að þinnast og það veldur mönnum miklum ugg að mennum að mæla sjávarhita náttúrulega. Að sjávarhiti á þessum slóðum sem var kannski mínus eingráða, hann er að mælast núna allt upp í plus einagráðu sem að veldur mikilli bráðnun og Tvætjökullin er kallaður Dómstagsjökullin því að ef að hann myndi hrynja sem getur gerst og það getur gerst hratt, þá myndi hækka í yfirborði sjávar 60 cm. Á heimsmæli hvaða. Þannig að þetta eru gríðala stórir viðburðir sem geta gerst. En alveg tvímælulegst að það er einhuga meðal vísindamanna það að hnattræn hlýnun, hún er raunveruleg, hún er mæld og hefur veruleg áhrif á það sem er að gerast í Suðurskautslandið.
Og áhrif þessara hnattrænu hlýnunar sem Ólafur nefnir geta verið mikil. Ein afleiðing er hlýrri sumur í Evrópu, til dæmis við Miðjarðarhafið. Þetta hefur orðið til þess síðustu sumur að þá hefur ferðamönnum frá Suður-Evrópu, til dæmis Frakklandi, Ítalíu og Spáni, fjölgað mikið hér á landi þetta leita árs í júlí og í ágúst.
Já, þá var hlýjast við Miðjarðarhafið og sumum finnst hitinn reynlega bara allt og mikill og flýja norður á bóginn og taka sín frí í kaldara loftslagi. Þetta er kallað á ensku coolcation, kælifrí eða kuldaleifi eða mitt uppáhalds. Frera frí?
Sko ekki bara þitt uppáhald, þetta er orð sem varst að búa til Bjarni Pétur. Ég held að við þurfum að svona hafa þetta.
Frera frí?
Já, við reynum að láta það festast. En það var Björn Málkvist sem að fjallaði þessa tísku bylgju, frera fríin, síðasta haust og við ætlum að skoða betur framtíð þeirra.
Þetta gæti verið tísku bylgja sem hentar hagsmunum íslenskrar ferðaþjónustu ágætlega að sífellt fleiri komi til Íslands, ekki aðeins til að njóta náttúrunar heldur einnig til að kæla sig niður, nokkuð sem veðurbarðir Íslendingar hrista kannski hausinn yfir. En að baki þessu býr hins vegar þróun sem vel flestir hafa áhyggjur af til langs tíma. Við erum auðvitað að tala loftslagsbreytingar sem hafa verið mikið í umræðinu að undanförnu aðalega út af hitabylgjum.
Það má segja að við erum að koma úr mjög óvenjulegan tíma.
Segir Halldór Björnsson, sérfræðingur í loftslagsbreytingum á Veðurstofu Íslands.
Síðasta ár hefur verið mjög óvenjulegt. Við búum við það náttúrulega heimurinn að hlýna svona 0,18 gráður á áratug og á tæplega áratugs fresti erum að fá miklar sveiflur sem eru kenndar við El Niño en þá sem sagt hitnar yfirborð sjávar í Kyrrahafinu og helst heitt í nokkra mánuði og svo hérna kólnar það aftur. Og það er sveifla sem er ótengd loftslagsbreytingum, hún hefur verið í gangi mjög lengi. Og hérna, en þegar koma svona stórir El Niño atburður, þá veit maður að af því að það er að hlýna, og það er kannski liðið 10 ár síðan þetta gerði síðast, að það er góða líkur á árið verði metár.
Sem var auðvitað það sem hefur verið að gerast undan farna mánuði, nema að það varð miklu heitara en loftslagsfræðingar bjókust við. Það var reynt að finna ýmislegt til að útskýra þetta, til dæmis Hunga Tonga eldgosið sem varði janúar 2022 í Kyrrahafinu. Það og annað sem tínt var til dugar hins vegar ekki, segir Halldór.
En síðan hérna er það nú að gera svona á þessum síðustu mánuðum að El Niño er að ganga yfir og er svona klárast, þannig að maður býst þá við því að þessi hita bylgja sé að ganga niður og hún virðist fyrir að gera það. En eftir sem áður erum við komin í það ástand að sko samkvæmt NOAA eða bandarísku veðurstofunni þá eru 14 mánuður í röð slegið hitamet. Þess að hlýjast í janúar, hlýjast í febrúar, hlýjast í mars og svo framvegis. En þetta er nú svo sem að ganga yfir Copernicus reyndar sem er evróska þjónustan sambærilega NOAA. Loftslags þjónusta telur að þetta hafi nú síðar klárast þannig að júlímánuður sé raun og veru kaldari júlímánuði var í fyrra en það tölfræðilega séður engin munið á þessu. Mm-hmm. En eftir sem áður þá var heitasti dagur, og það er ennþá afkárlega heitt, heitasti dagur hérna bara síðan mælingar hófust sem við vita af var bara fyrir nokkrum dögum í 22. júlí og sem sagt júlímánuður er náttúrulega alltaf heitasti mánuðurinn af því bara það er sumar á norðurhveli og þá verður það heitt.
Þetta tímabil hefur verið langt, segir Halldór, og listinni við það sem hann kallar skrítin og afkáraleg veður atvik er langur og hálf ótrúlegur. En að einhverju leiti getur listinni hins vegar verið vísbendingum við hverju er að búast. Nú hlýnar ár frá ári í heiminum og það er ekkit sérstaklega langt í að þetta verði algengt.
Atlantshafið var allir óvenju heitt. Það var óvenju lítil hafís, sérstaklega nærri suðurhveli og reyndar tímabili á norðurhveli. Það var hérna alls konar svona viðurtengt áföll, það voru fellibylir sem myndast, smáir fellibylir sem myndast í Miðjarhafi, eitt sem að kallaði Daniel, eða nefndur það, gekk á landi í Líbíu og allir þar miklum flóðum, dóu tæplega 10.000 manns af því. Það voru flóð í Sambíu, það voru flóð í Kína, það maður telja upp hvert staðan og fætur öðrum. Mm-hmm. Svo eru aðri staðir þar sem eru þurkar, mjög miklir, og fellibylir í Suðaustur Asíu sérstaklega og Mexíkó líka, allir miklu tjóni og í Bandaríkjunum var slegið meta því að það voru 28 atburði þar sem að tjónið var meira en 1 miljard dollara. Sem að þeir eru með svona bara talningu og það var sem sagt nýtt met, síðist metið það hefur 2020, minni mig, þá var það 22.
Og metin að falla einhvern veginn bara með skemmri millibili heldur en áður?
Já, þetta allavega tvímalaust enginn, sko, ef þetta væri algjörlega hending þá myndur búast við að þetta gerðist afskapla hægt, sko, en það er alls ekki svo.
On Wednesday, Italy's health ministry issued a red alert warning for 22 cities. They warned the weather would range from dangerous to very dangerous, and that the worst of the heat wave will hit southern parts of the country.
South Korea is unbearably hot, even at night.
Feels like temperature on your skin of over 100 degrees across all of central and northeastern Pennsylvania.
Let's talk more now about what is happening in India, recording its highest ever temperatures, Delhi hitting 52.3 degrees Celsius.
Fréttir af hitafari og skógareldum hafa verið áberandi í sumar og það kannski engin furða að ferðalangar séu tvístígandi þegar kemur að því að velja áfangastæði. Og þegar fjölmiðlar og tímarit byrja að tala nýjar sveiflur eins og Caucasian eða kælifrí, þá getum að verið nokkuð vissum að hugmyndin hefur verið að malla í nokkur ár að minnstakosti. Bandaríska ferðatímaritið Condé Nast Traveler tók þetta fyrir í desember í fyrra í grein sem fjallaði 20 nýjar tískusveiflur í ferðamennsku. Sumar þeirra reyndar kunnulegar eins og íbúðaskipti, aðrar nýstárlegri eins og að skipuleggja ferðalagið í kringum tónleika og viðburði, reyndar ættu aðdáendur Taylor Swift að kannastu þetta. Og svo það Caucasian, kælifríið. Það engin furða að ferðalangar sé að hugsa sig tvisvarum áður en þeir bóka gistingu í Suður Frakklandi eða á Sikiley í júli eða ágúst, segir í þessari grein. Það vitnað í könnun einnar ferðaskrifstofu sem segir að 8 af hverjum 10 viðskiptavinum sé að hugsa áfangastæði í mildara loftslagi fyrir sumarið. Önnur ferðaskrifstofa segir að Ísland, Finnland og Skotland séu að verða vinsælli en áður. Það kominn tími til að skilja sólaráburðin eftir heima, segir í þessari grein Condé Nast Traveler.
Það verðist vera sem svona forsvarsmenn stóra ferðaþjónustu fyrirtækja eins og til dæmis TUI sjái fyrir sér að það verði tölver ásókn í ferðir til norðurhluta Evrópu sérstaklega yfir hásumarið í nánustu framtíð vegna þess að Já, hitastigið verður alltaf herra og herra við Miðjarðarhafið.
Þetta Kristján Sigurjónsson, ritstjóri FF7, það vefmiðl sem sérhæfir sig í fréttum og umfjöllunum ferðaþjónustu iðnaðinn. Kristján bendir hins vegar á að þessi þróun gæti verið tvíeggja sverð fyrir ferðaþjónustu á norðlægum slóðum, sérstaklega fyrir Ísland.
Og sama tíma á þessar loftslagsbreytingar eru í gangi, þá verður kannski meiri gaggrinni kannski á flugferðir. Og það er náttúrulega að fljúga til Íslands og oft langar leiðir, þannig að það kannski ekki sjálfgefið að já, Ísland verði kæliskápur Evrópu yfir sumarmánuðina. En við sjáum það svona síðustu ára að það mikil ásókn í Íslandsferðir frá löndunum við Miðjarðarhafið, frökkum Ítalir og Spánverjar yfir sumari. Það ágústi til dæmis á mánuði sem þessar þjóðir svona fjölmenna hvað mest til Íslands. Og það hefur orðið tölver aukning í ferðum sérstaklega Ítala til Íslands eftir heimsfaraldur og það skýrist líka af miklu fleiri flugferðum á milli landana tveggja. Þannig að þetta þarf eiginlega fylgjast að, það að segja að fólk geti auðveldlega komist til Íslands og að eftirspurni sér til staðar.
Ferðamála yfirvölda á Norðurlöndunum hafa sumhver allavega kveikt á þessari hugmyndum kælifrí. Þegar orðið Caucasian er slegið inn í leitavel Google, þá birtist vefsíða ferðamálaráðs Norex einna fyrst. Þar eru skilabúðin einföld, Caucasian in Norway, escape the heat, kælifrí í Noregi, forðastu hitan.
Það sést líka í fréttaflutningi í Noregi, Svíþjóð, Finnlandi að ferðamáli yfirvöld í þessum löndum sjá líka fyrir sér að það verði í vöxtur í ferðaþjónustu sérstaklega yfir sumarið í þessum löndum því að já, einmitt, að íbúar í suðurhluta álfunnar muni fara norður það hefur verið fluttar að því fréttir í Svíþjóð að með þessi að hollendingar og þjóðverjar séu fannir að sækja tölvert í að kaupa eyðibíli norðanlega í Svíþjóð í Noregi einmitt mjög mikill uppgangur í ferðaþjónustu og það meðal annars vísað í þetta að þessi cool cation séu komin til þess að vera. Það munu áfram streyma til landsins ferðamenn sem eru bara að sækja í þetta loftslag sem að Noregur hefur upp að bjóða og sérstaklega kannski norðurhluti þess lands.
Þessi sveifla í norðurátt hefur verið rædd á ráðstefnum ferðamál undan farin misseri, kannski sérstaklega á Norðurlöndum, en ekki verið rannsökuð sérstaklega.
Já, ég held að við þyrfti ekki að koma óvart ef við förum að sjá það í svona könnunum sem gerðar eru meðal ferðamann á Íslandi að þetta fara vega þyngra, það að segja að fólk sé að sækjast í sagt, loftslagið á Íslandi. Þú veist, núna það einmitt fyrst og fremst náttúran sem laðar fólk til landsins en það þyrfti ekki að koma óvart já að á næstunni færum við að sjá einmitt að vísbendingar að fólk sé bara hreinlega komið til að kæla sig niður.
Þær vísbendingar eru reyndar þegar komnar fram. Ferðamálastofa hefur árabil lagt svo kallaða brottfararkönnun fyrir erlenda ferðamenn sem dvalið hafa á Íslandi. Í þessari könnun spurt sérstaklega ástæður þess að viðkomandi ferðalangur valdi Ísland sem áfangastað. Og í júní í sumar var í fyrsta sinn spurt hvort svalt hitastig og loftgæði á Íslandi hefðu spilað þar inn í. Fyrir í vikunni fékk fréttastofa aðgang að fyrstu niðurstöðum þessarar spurningar, niðurstöðum sem velamerkja á eftir að fullvinna, en samkvæmt þeim má áætla að loftslagsskilyrði á Íslandi hafi haft veruleg eða einhver áhrif á ákvörðun næstum helming, 45% þeirra erlendu ferðamanna sem heimsóttu Íslandi í júní og júli í sumar. Einn af hverjum fimm sagði að loftslagsskilyrði hefðu haft mikil áhrif. Einn af hverjum fjórum sagði að loftslagsskilyrði hefðu haft einhver áhrif. Þetta eins og áður sagði byggt á lauslegri greiningu á niðurstöðum landamæra rannsóknar ferðamálastofu á Keflavíkurflugvelli. Kælifrí þannig líklega ekki tískubylgja sem gengur yfir eins og haustlægð, heldur einhvað sem komið til að vera og hafa áhrif á straum ferðafólks á norðlægar slóðir. Það hefur eins og er önnu vandamál eða áskoran í förmið sér. Gott dæmi staðan á ferðaþjónustunni á Lofoten-eyjunum í Norður-Noregi sem að fjallaðum í fréttum Rúfi í sumar. Þar eru smávaxin sveitafélög að slegast undan sífellt meiri ásókn. Kristján segir að það sama geti gesta á Íslandi.
Og þýska flugfélagi Kondor alltaf hefur flug til Akureyrar og Egilstaða fyrir tveimur árum síðan, ekkit var það því, þetta átti að vera yfir sumarmánuðina og ástæðan fyrir þetta gekk ekki var meðal annars svo að það bara var skortur á gistirými fyrir norðan og austan yfir hásumari. Það er kannski það sem er kannski galli við íslenska ferðaþjónustu er að innviðinir eru með frumstæðir. Við bjóðum ekki upp á neitt innanlandsflug til dæmis frá Keflavíkurflugvelli. Þannig að það er kannski takmarkar kannski svolítið umsvifin ef þetta verður raunin en gleymið því ekki að yfir hásumari er Ísland náttúrulega svo sem þétt bókað vannarlega. Og það er þá kannski á þeim tíma sem að flesti myndu vilja komast í þess að kaldara lofslag þannig að því miður þetta kannski ekki sem að fara að hafa beint áhrif á vetratúrismann en það þar sem að kannski eru mest vaxta tækifæri fyrir Ísland.
Kannski eitt að lokum, þú myndist einmitt á sko, þetta með svona, lofslags vitund ferðafólks og svona kannski treðun að vilja fljúa sko, er þessi vitund og Er þetta einhver trend sem að hægt er að greina og verður hægt að greina á næstu árum að fólk fljúi síður einfallega út af vitundinni um áhrifin sem það hefur á loftslagsbreytingar?
Já, það virðist allavega að vera svona einhugur það meðal forstjóra flugfélaga að þetta sé þróun sem muni hérna aukast. Það sé að fólk veri meðvitaðar að draga úr flugi jafnvel en flugfélagin á sama tíma í að keppast við það að endur nýja flugflótana og fá inn þotur sem eyða minna og minga minna og þrýstingur verður ábyggilega áfram á það og innan Evrópu eru náttúrulega mikil áhersla lögð á lestasamgöngur en það er náttúrulega dögð ekki fyrir Ísland en hérna þannig að það málfi hafa reiknað með að þetta hafi meiri og meiri áhrif þessi þáttur hvað varðar mengun frá flýi.
Á heimsvísu ferðamanna iðnaðurinn risavaxinn. Í fyrraði talið að veltan í þessum iðnaði hafa verið 2,2 trilljónir bandaríkjadala. Það eru meir en 2 milljón milljónir, sinnum cirka 140 til að fá upphæðina í íslenskum krónum. Fimm vinsælistu löndin til að heimsækja voru Frakkland, Bandaríkin, Spánn, Ítalía og Tyrkland. Allt saman ríki þar sem íbúar og gestir á ákveðnum svæðum áttu þola hitabylgjur og jafnvel skógarelda á undanförnum misserum.
We're going to start with the extreme weather that's being experienced across four continents, a sign that climate change may again help push temperatures beyond the record-breaking heat last summer.
Hitastig hafi hækkað hratt á jörðinni undanfarna 13 mánuði. Á telja sumir vísindamenn að árið 2024 verði heitasta ár síðan mælingar hófust. Það met var síðast slegið í fyrra.
Allt þetta ógnar ferðamannaiðnaðinum, þúsundum og tug þúsundum starfa í viðkomandi ríkjum, ekki síst ef tískubylgja á borð við kælifrí breiðist út og ferðamannaströmmurinn fer í auknum mæli að beinast norður á bóginn. En loftslagsbreytingar eru, eðli málsins samkvæmt á heimsvísu, það sleppur enginn við afleiðingarnar af þeim.
Ég virði mitt þegar ég var að fletta upp upplýsingum eldana í Grikklandi, Þá var mjög mikið af upplýsingum frá grískum yfirvöldum að það væri allt í lagi fyrir ferðamenn að fara til Grikkland, sko. Og hérna, og þannig að það alveg tvímalaust að þeir allavega sjá ástæðu til að taka þetta fram. Mm-hmm. Og hérna, svo eru auðvitað, við höfum nú verið að ræða hér á landi, sko, nýlega, þó að það sé langt líklegast að það hlýni. Þá alltaf hættan á þessum svona hlutum sem kemur skil. Óþægilega og óvart og hérna og einn slíkur möguleiki eru breytingar í hafströmmum þannig að hér gæti það haft þar í förmið sem það myndi hlýna miklu meira annars staðar en ekki jafn mikið hér eða jafnvel ekki neitt og hugsanlega kólna jafnvel einhver tíma. Allar svona vangaveltur sem eru svona jaðar að því leita þetta ekki talið mjög líklegt en kannski farið að verða núna hérna fannst að sættast á að þetta sé mögulegt. Það myndi líka hafa gríðaleg áhrif á allt svona sko. Hvernig menn vilja ferðast og fara og svo náttúrulega sko, þegar að kostnaður vegna náttúruhamfara farin að verða eins og í Bandaríkjunum hlaupa á tugum hérna, miljarða þá auðvitað hefur það áhrif einhver tíman mun að lenda á ráðstöðunar tekjum fólks það sé að menn þurfa að fara að borga hærri tryggingar eða skatta eða bara verða fyrir tjóni sjálf sko. Og þá ferðast með minna Þannig að það líka eitt sem við þurfum að fara að hugsa sko, hvað loftslagsbreytingar, þær hafa virkilega efnahagslega áhrif og hérna, og hluta af þeim efnahagslega áhrifum getur verið það að ráðstöfuna tekjur fólks í viðskiptalöndu miki og það ekki gott fyrir okkur ef við ætlum að fá kúrstaf.
Við höfum farið víða í þessum þætti og ætlum undir lokin að bregða okkur til Ástralíu með þeim Karli Bretakonungi og Kamilu konu hans en þau fóru þangað í opinbera heimsókn í fyrra.
Já, þetta var í 17. sinn sem Karl ferðast til Ástralíu en þetta fyrsta heimsóknin frá því að hann var konungur. Og þetta líka í fyrsta sinn sem Bretakonungur fór til Ástralíu og kannski líkið það síðasta af því þessar heimsóknir kongafólksins sveki alltaf upp umræðan í Ástralíu hvort að Ástralar þurfi yfir höfuð að vera undir bresku konungsfjölskyldunni. Og Karl lagði þarna mikla áherslu á loftslagsmálin í þessari ferð sem að hafa verið lengi hans hjartansmál.
Einmitt, og þessi veikindi þau settu svip sinn á ferðina en Karl hann greindist með krabbameini fyrra. Við heyrum fyrst í Ann Whitelock sem sagnfræðiprófessor við City University í Lundunum. Hún segir að Karl vilji helst að sínu verði minnst sem baráttumanns fyrir loftslagsmálum og láti ekki veikindin stöðva sig.
I think it's really important for him to go abroad as king. He doesn't just want to be a sort of caretaker king waiting in a sense for his own death and the accession of William. He wants to be active in the world. He has responsibilities as king of Australia as well as the other realms. And I think this is very much about him wanting to pick up the mantle of his mother before, of course, her health meant she couldn't travel.
Whitelock segir að Karl hafi lengi verið vinnu alki og það hafi farið illa í hann að sitja heima í lyfjameðferðinni. Núna ætla hann að sinna starfinu þó það ég eftir að reynast honum erfitt.
But I think more than that, it's about him wanting to fully do the job of king and travelling abroad and obviously travelling there as king of Australia is really important.
Þau Karl og Kamilla drottning koma víða við í Ástralíu ferðinni, fara meðal annars til Sydney og síðan til höfuðborgarinnar Canberra, þar sem forsætis ráðherran Anthony Albanese tekur á mótiði. En það vakti athygli í vikunni að engin forsætis ráðherranna í fylkjunum 6 sem mynda Ástralíu ætla að hitta konunginn. Chris Minns, forsætis ráðherra í Nýja Suður Wales, er mikill lýðveldissinni eins og Albanese og því ekki hrifin af konungsfjölskyldunni, en sagði þó mikilvægt að taka vel á móti konungi.
Whether you're a Republican or a monarchist, whether you want change or not, he's a visitor to our country, he's our head of state, and he'll be warmly received, certainly by us, but I think by a lot of regular Australians as well.
What's your view, Premier, and has it changed over time?
In relation to our constitutional arrangements? No, it hasn't changed. I mean, my personal view is, because you've asked me, I'm a Republican, but he's a visitor
Hann eins og aðrir forsætis ráðherrar fylkjana sem ekki ætluðu hitta kongafólkið komu sér fimmlega frá því að svara, hvers vegna þeir ætluðu ekki gera það. En þeir ætla allir að senda einhvern annan í sinn stað til þess að heilsa upp á fyrirmennin. Þau Karl og Kamilla fara fyrst til Sydney og Canberra, áður en þau fara til Kyrrahafsríkisins Samoa, sem einnig er hluti af breska samveldinu. Þar hittast leiðtogar 14 ríkja sem tilheyra samveldinu og þessi fundur líklega einn helsta ástæðan fyrir því að Karl leggur upp í þessa langferð og gerir hlé á lyfjameðferðinu á meðan. Því þar á að ræða hans hjartans mál, loftslagsmál. Áhrifa loftslagsbreytinga verður einna fyrst vart í mörgum af eyríkjum og Kyrrahafi sem tilheyra breska samveldinu. Karl hefur því hvatt til aðgerða lengi og var snemma farin að tala viðbrögð við loftslagsbreytingum og ræða ógnir sem þeim gætu fylgt. Ian Kemis, fyrirverandi sendiherra Breta í Ástralíu, segir líklegt að orð Karls á Samoa eigi eftir að vekja athygli og þau þurfi að gera það því fleiri þurfa að taka þátt í loftslagsbaráttunni svo afleiðingarnar fyrir þessi eyríki verð ekki eins slæmar og flest bendir til.
In the end, the Pacific is where the rubber hits the road when it comes to climate change. These are the countries that will go below the surface of the ocean first and where the impact can be seen most dramatically. And I think it's important for global attention to be brought to this part of the world.
Það er hluti af því að færa konungsveldið til nútímans að móta og fylgja stefnu sem getur verið umdeild, meira að segja innan samveldisins. En þessa braut hefur Karl ákveðið að feta, en hann gæti líka átt í eftir að lenda í vandræðum á Samoa. Af því að stjórnvöld í mörgum þessara eyríkja hafa fengið nóg af afskiptaleysi Breta. Og þessar fyrrverandi nýlendur hafa síðustu 3 ár þrýst á aukin pólitísk völd og áhrif innan samveldisins. Á síðasta leiðtogafundi samveldis ríkjana í Rúanda baðst Karl afsökunar á afleiðingum þrælahalds Breta innan samveldisins. Háar krafa hefur verið uppið að breska stjórnin greiði ríkjunum bætur vegna þessa og afsökunarbeiðinni Karls fyrir 2 árum á fundinum í Rúanda gaf þeirri kröfu aukið vægi. Það er líklegt að bóta eða aðgerða verði líka krafist á þessum fundi og þar verður Karl í klemmu því Keir Starmer forsætisráðherra Bretlands á mánudag að það væri útilokað og ekki á dagskrá fundarins að ræða það neitt frekar. Og Karl reynir væntanlega að forðast umdeild málefni og borfið þetta á ferðalegi sínu. Í dagskrá konús hjónanna segir að Karl leggi sérstaka áherslu á sjálfbærni og líffræðilegan fjölbreytileika, en Kamilla drottning á læsi og heimilisofbeldi og kynferðisofbeldi. Saman ætlaðu svo í grillveislu því engin væri ferðin til Ástralíu án hennar. Og þrátt fyrir allt er búist við að Karl konungur og Kamilla drottning fái góðar móttökur í Ástralíu. Þeir ástralar sem styðja konungs fjölskylduna og núverandi fyrirkomulag vonast til þess að heimsóknin styrki tengslin milli ástrala og konungs þeirra og drottningar, en lýðveldi sinnar líkja heimsókninni við tífóli og hjólum, sem í meira skilt við skemmtana iðnaðin en eitthvað sem þjóðhöfingjar eiga stunda. Ester Anatolítis, einn talsmanna félags lýðveldi sinna er þeirra skoðunar að Ástrali eigi að vera þjóðhöfðingi Ástralíu. Hún segist tala fyrir hönd í það minnsta helmings Ástrala og vonar að það fjölgi hratt í þeim hópa á næstunni sem að bjóði Karl og Kamilu velkomin, vonandi verði ferðum þeim og öðrum ánægileg. Þau séu alltaf velkomin til Ástralíu en vonandi verði þessi ferð þeirra síðasta sem kóngur og drottning. Ástralíu. Og þá eru ekki fleira í sumar heimskviðum þessa vikuna.
En við ætlum að vera bæði á sko andlegum og yfirnáttúrulegum nótum í næsta þætti.
Já, býtu bara. Takk fyrir að hlusta í dag. Njótið sumarsins.